Ի.Զ. Դուրս գալով փոսից, խանը շարունակեց իր դանդաղ ընթացքը. Նա գտնվում էր սարսափելի ինքնամոռացության մեջ. Նրան տիրել էր այն երազական դրությունը, երբ մտքի տեղ արթուն է մնում միայն երևակայությունը. Ամեն առարկա, ցնորքի նման նրա վրա միայն վայրկենական տպավորություն էր գործում. Հանկարծ Երևան էր գալիս և շուտով էլ մոռացվում էր. Բերդի մեջ բարձրացած սոսկալի աղաղակները, հրանոթների որոտը, հուզված, զարհուրված ամբոխի դղրդոցը, նա այլևս չէր լսում. Նրա ականջներին դիպչում էին միայն անորոշ և ոչինչ նշանակություն չունեցող ձայներ, և անցնում էին քամում մեղմ սոսապյունի պես. Նա չէր տեսնում և հրդեհների բոցը, որ բարձրանում էր թե աղքատի խրճիթից և թե հարստի ապարանքից. Նա տեսնում էր միայն լույսի հազիվ երևացող նշույլներ, որոնք մոլաշրջիկ կրակների նման վառվում էին և րոպեական լուսավորությունից հետո դարձյալ անհետանում էին. Նա դուրս եկավ ամրոցի մոտ և միևնույն անբացատրելի բնազդումով, ինչպես լուստահարները գնում են իրենց ցանկացած տեղը, թեև քնած են լինում. Մտավ դիվանատան բակը, կանգնեց և մի քանի րոպե խորին ապշությամբ նայում էր վառվող շինվածքների վրա. Նրա դեմքի վրա երևաց մի տեսակ անմիտ ժպիտ, գլուխը շարժեց և իր քայլերը ուղեց դեպի կանանոցը. Այստեղ հարեմական բոլոր կարգերը խանգարված էին. Դռների մոտ պահապաններ չկային, ներքինիներ չէին երևում, բայց այսուամենայնիվ ոչ ոք այնտեղ մուտք չէր գործել, միևնույն ավանդական երկյուղացության շնորհիվ, որպես մեկը չէ համարձակվում մտնել մի որևիցե ամայի տաճարի մեջ, թեև նրա դռները բաց է տեսնում. Թշնամին դեռևս իր գործը բոլորովին վերջացրած չլինելով մահմեդական ամբոխի և զորքի հետ, մինչև այստեղ տակավին չէր հասել. Կնիկների բազմությունը, փակված իրենց օթյակներում, օրհասական երկյուղի մեջ, սպասում էին սոսկալի ճգնաժամին. Կինը, մանավանդ մահմեդական կինը, պատերազմի ժամանակ ավելի փոքր երկյուղ ունի, քան թե տղամարդը. Նրա մեջ գտնվում են այնպիսի արժանավորություններ, որ թշնամին նրա հետ բավական մեղմությամբ է վարվում. Այդ կետից նայելով, կնիկների երկյուղը այնքան թշնամու կողմից չէր, որքան ամրոցում հայտնված հրդեհից. Կրակը արդեն անցել էր կանանոցի մեջ, մի քանի սենյակներ այրվում էին. Կնիկները դուրս փախչելու թույլտվություն չունեին, որովհետև իրենց վրա հսկողներից մեկը պետք է լիներ, որ նրանց իրավունք տար դուրս գալու, իսկ այդ մեկը, որ ներքինապետն էր, չկար. Նա ուրվականի նման անցավ կանանոցի բակից և մտավ Զուբեյդա խանումի նախասենյակը. Ծերունի ասադը իր սովորական պարտաճանաչությամբ սղոցի թեփով լցրած բարձը գլխի տակին դրած և վերմակի փոխարեն իր վերարկուի մեջ փաթաթված, պարկել էր տիկնոջ օթյակի դռան հանդեպ. Խանը չնկատեց նրան, և կողտալով, նրա վրայից անցնելու միջոցին ծերունի պահապանը քնաթաթախ վեր թռավ, զարկվեցավ նրան, և նա չկարողանալով պահպանել իր դիրքը, ընկավ ծերունու վրա. Երկու քնածներ սկսեցին անգիտակսաբար միմյանց ստրորել, միմյանց կողքերը ջարդել. Վերջը ծերունուն հաջողվեցավ բռնել խանի կոկորդից գոչելով. «Գողը, գողը, շուտ ասեք, բռնվեցավ գողը»։ Նրա ձայնին ոչ ոք օգնության չհասավ. Միայն ծերունու աղաղակը և այն սաստիկ ցնցումը, որ գործեց նա խանի մարմնի վրա, այն հետևանքն ունեցան, որ խանը լուստահարի նման արտացավ և չհիշելով ծերունու մի քանի րոպե առաջվա գործողությունները, այնքանը միայն զգաց, որ իր կոկորդը գտնվում է նրա ճանկերի մեջ. Զորեղ ձեռքով նրան մի կողմ գլորեց և ինքը վեր կացավ ասելով. «Ճանաչիր քո տիրոջը, անզգամ»։ Այդ խրոխտ ձայնի մեջ ծերունին ճանաչեց խանին, բայց նախասենյակի մթության մեջ չկարողացավ տեսնել նրա ցեխի մեջ թաթախված ջորեպանի հագուստը։ «Հեռացիր այստեղից»,  հրամայեց խանը և մտավ տիկնոջ սենյակը։ Սարսափած ծերունին ոտքը դուրս դրեց նախասենյակի շեմքից, բայց հանկարծ հիշեց իր սղոցի թեփով լցրած բարձը և վերարկուն. Նա դողդողալով հետ դարձավ, վեր առեց իր գիշերային անբաժան ընկերները և հեռացավ։ Նրա մեջ այժմ տիրապետում էր մի զգացմունք միայն, մահվան և դատապարտության զգացմունքը։ Նա հիշեց ներքինապետի խոսքերը, որ տիկնոջ փախուստի լուր առնելու ժամանակ ասաց նրան. «Խանը քեզ կրակի մեջ կենթանի այրել կտա»։ Իսկ այժմ իր հանցանքը ավելի ծանրացավ. Նա բռնեց խանի կոկորդից, նա ապտակեց նրան. Բայց ինչու չհրամայեց նա իսկույն կտոր-կտոր անել, իսկույն խեղտել իր անզգամ ծառային. Այդ միտքը սաստիկ տանջում էր ծերունուն։ «Ես արժանի եմ մի այսպիսի պատժի»,  մտածեց նա և առանձնացավ կանանոցի մի անկյունում։ Նստեց, խոնարհաբար սպասում էր իր դատապարտության րոպեին։ Խանը մտնելով տիկնոջ սենյակը, գտավ նրան իր գեղեցիկ վայելչական կարգու սարքի մեջ։ Այնտեղ դեռ վառվում էր ճրակը, տարածելով իր շուրջը բաց վարդագույն լուսավորություն, որ արտափայլում էր նույն գույնով թավիշյա վարագույրներից։ Սիրելի խանումի սենյակում ամեն ինչ իր տեղում էր. թե փափուկ մութականները ոսկյա փունջերով, թե նախշուն օթոցները, և թե արծաթեղեն կամ հազվագյուտ չինապակիից կազմված անոթները. Բոլորը իրենց պատշաճավոր տեղերն էին բռնած. Միայն պակաս էր սենյակի թագուհին։ Ամրոցի իշխանը այժմ գտնվում էր իր տան մեջ, բայց որպես մի հանցավոր, որպես մի փախստական, որ ոչ ոքին երևնալու համարձակություն չունի։ Նա կանգնած էր ոտքի վրա, և իր ջորեպանի ցեխոտ հագուստով մինչև անգամ չէր համարձակվում մերզենալ այն գեղեցկություններին, որոնցով շրջապատված էր ինքը։ Նա աչքերը հառած, խորին տխրությամբ նայում էր այն օթոցին, ուր իր մոտ նստած էր նույն գիշերը խանումներից ամենագեղեցիկը և ամենախելացին։ Հիշեց նրա սքանչելի դեմքը, մտաբերեց նրա լի ճշմարտություններով խոսքերը. Այստեղ, այս օթոցի վրա նստած, նա որպես մի անողոք մարգարեուհի կարդում էր բռնակալի ճակատագիրը, բացատրում էր նրա խափուսիկ վիճակը, խոսում էր ընտանիքի և ամուսնական սիրո վրա։ Ախ, որքան իմաստալից, որքան խորախորուրդ էին նրա խոսքերը։ Ինքն այն ժամանակ չհասկացավ, և եթե հասկացավ, բարկությունը, հպարտությունը, եսականությունը թույլ չտվեցին խոստովանել նրանց ճշմարտությունը։ Ախ, եթե այժմ այստեղ լիներ այդ մարգարեուհին! Նա պատրաստ էր գրկել նրա ոտները, համբուրել, և նրա ոտների առջև խոստովանել, թե ինքը մարդկային ծնունդներից ամենաթշվառը և ամենահրեշավորն է։ Բայց նա չկար։ Նրա փոխարեն գրկեց այն անուշահոտ բարձը, որի վրա գեղեցիկ գլուխը դրած նա քնած էր այն գիշեր։ Գրկեց և իր երեսը սեղմելով նրա վրա, սկսեց թանալ դառն արտասուքներով։ Այդ ինչ զգացմունք էր, ինչու էր տանջվում, ինչու էր այնպես սպանված նա։ Այն րոպեում, երբ կորչում, ոչնչանում էին փառք, մեծություն, իշխանություն, երբ նրա ամբողջ զորությունը խորտակվում էր թշնամու ուժի առջև, երբ իր կյանքն անգամ սոսկալի վտանգի մեջ էր, նա ոչինչ չէր ափսոսում, ոչինչ չէր մտաբերում։ Մտաբերում էր միայն այն կնոջը, որ այնպես անխնակերպով հանդիմանեց նրա գազանությունը թե իր տան մեջ և թե իր իշխանության մեջ։ Յոթ ընտարվա ստրկուհին մի անգամ միայն բաց արեց փակված լեզուն, մի անգամ միայն խոսեց ճշմարիտը ու արդարը, և մի անգամից գրավեց իր բռնապետի սերն ու հարգանքը, բայց միթե դա հասկանում էր նա, նա ոչինչ չէր հասկանում, միայն զգում էր։ Նա զգում էր, որ սիրելի կնոջ ներկայությունը, նրա մի խոսքը, նրա մի ժպիտը կարող էր մխիթարել նրան, կարող էր փարատել նրա բոլոր թշվառությունները, բայց նա չկար։ Նրան կորցնելով ամեն ինչ կորցրեց նա։ Նա գլուխը վեր բարձրացրեց աննման կնոջ բարձի վրայից և սոսկալով վեր թռավ, որպես մի անարժան, անմաքուր էակ, որ չէ համարձակվում իր հպավորությամբ պղծել մի որևիցե սրբություն։ Կանգնեց ոտքի վրա։ Այժմ վայրենի կերպով նայում էր իր շուրջը և ականջ էր դնում։ Հրանոտների ձայնը սկսեց ավելի մոտից լսելի լինել։ Թշնամին մերձնում էր ամրոցին, բայց ինչ էր մնացել այդ գեղեցիկ հոյակապ շինվածքից։ Բոլորը լափեց կրակը, մնում էր միայն հարեմը, կնիկների ընտիր հավաքածուն։ Ամեն բան կարելի էր տալ թշնամու ձեռքը, իսկ այդ հավաքածուն ոչ։ Մի փոքր հեռու փողոցներում կոտորածը դեռ շարունակվում էր. Շուտով նույն բարբարոսությունը սկսվելու էր և այստեղ, կանանոցում. Բայց այստեղ չէին կոտորի, այստեղից գերի կտանեին. Այդ ավելի սարսափելի էր. Խանը չէր կարող համբերել մի այսպիսի անարգանքի, որայն կնիկները, որոնց ինքը գրկել էր, որոնց աստված ստեղծել էր միայն նրա հաճույքի և զվարճության համար, պատկանեին մի ուրիշին, կամ մի օտար մարդու ձեռքը շոշափեր նրանց. Դառն իրականությունը դարձյալ խռովեց, դարձյալ գրգռեց նրա երևակայությունը. Նրան երևում էր, թե իր կնիկներին կիսամերկ, ոտաբոբիկ, թոկերով կապած, անասունների նման կանգնեցրել էին մի մեծ քաղաքի հրապարակի վրա և վաճառում էին. Նրան երևում էր, որ իր զավակները, պատառոտած հագուստներով, թափառում էին նույն քաղաքի փողոցներում և անցնողներից ողորմություն էին խնդրում. Իսկ ինքը, մի կթոց շալակած, պտտում էր դռնից դուռ և ողորմելի ձայնով աղաղակում էր, որ իրեն աղբ կամ մի այլ բան տան դեն ածելու. Հրանոթների ձայնը այժմ ավելի մոտից սկսեց լսելի լինել. Կանանոցի մեջ բարձրացավ խառնաշփոթ աղմուկ. Ամբողջ շինվածքը դղրդում էր, կարծես թե դռները խորտակում էին. Նա դողդոջուն ձեռքով վեր առեց ճրակը և մի քանի րոպե փետացածի նման մնաց անշարժ. Մի սոսկալի խորուրդ ալեկոծում էր նրա սիրտը. Նա տարուբերվում էր անվճռականության մեջ որպես մի կատաղի եղեռնագործ, որ պատրաստվում է կատարելու մի մեծ հանցանք. «Թող նզովյալ լինի Սատանան», ասաց նա և իր քայլերը ուղեց դեպի դուռը. Ճրակը ձեռքում նա անցավ կանանոցի բակը, մտավ մի փոքրիկ տալան, այստեղից մտավ մի բավական ընդարձակ սենյակ, որի բանալին իր մոտ ուներ. Դա նրա առանձնասենյակն էր. Ներս մտնելուց հետո կրկին կողպեց դուռը. Մոտեցավ այն փառավոր օթոցին, որի վրա սովորաբար նստում էր ինքը. Ոտքով օթոցը մի կողմ հեռացրեց, թեքվեցավ և մատով սեղմեց մի փոքրիկ երկաթյա տախտակ, որը ճրնգալով վեր բարձրացավ. Տախտակի տակում բացվեցավ մի նեղ ճեղք, որի մեջ մի բանալի հազիվ կարող էր շարժվել. Նա հանեց իր քսակից մի այլ բանալի, անցկացրեց ճեղքի մեջ. Մի քանի անգամ պտույտ տալուց հետո, ծանր, երկաթյա դռնակը հատակից ինքն իրեն վեր բարձրացավ և բացվեցավ մի մթին ու նեղ անցք, որտեղից մի մարդ հազիվ կարող էր մուտք գործել. Նա ճրակը ձեռքում սկսեց փոքրիկ սանդուղքներով ցած իջնել. Սանդուղքները տանում էին մի երկար ստորերկրյա շինվածքի մեջ, որ ամենևին լուսամուտներ չուներ. Այդ շինվածքը փորված էր ապարաժի մեջ և ծածկված էր ահագին կամարներով. Նա ավելի բնական քարանձավի ձև ուներ, քան մարդկային արհեստի կերտվածքի. Նրա վերին հարկում գտնվում էր ամբողջ կանանոցը. Այստեղ խանը պահում էր իր գանձերը. Բայց բերդի պաշարվելու ժամանակ նա տեղավորեց այնտեղ տոպրակների մեջ լցրած մի նոր մթերք. Ինչ էր նա, ոչ ոք չգիտեր. Նա թողեց ոսկով և արծաթով լի արկղիկները և մոտեցավ այդ տոպրակներին. Ճրակը մի կողմ դրեց, և ինքը չոքեց խոնավ հատակի վրա. Նրա դեմքը այժմ արտահայտում էր սրտի խորին հանդարտություն, որպես մի մարդ, որ արդեն հաշտվել էր իր խղճի հետ. Նա իր պղտոր աչքերը բարձրացրեց դեպի երկինքը և լռությամբ կարդաց մի կարճ աղոթք. Հետո վեր առեց ճրակը և սառնասրտությամբ մոտեցրեց տոպրակներից մեկին. Նույն վայրկյանում ստորերկրյա շինվածքը սոսկալի բոմբդյունով որոտաց, և ամբողջ կանանոցը բարձրացավ, օդի մեջ ցնդելով։